Bismillahirrahmanirrahim. Bana 2-3 haftadan beri şu Azad Radyosu Ortalıyan şu haber tarkatıldı. İşte Farvan'a, Gülüyatına, işte Farvan'a, Şahzı, Marulan, Kokan, şehirlerde, bazarlarda ayrım ayarlarını, Rumalarını geçiş hareketleri bu genliği doğrusu haber tarkaldı. Bu şoşullarını bizden işken bulduk. Ya haberdar bo'lgan kishilardan bizga kelib, kishilar xabarlayin bormi, shunaqa kishilar bo'lyapti deb gapirgan bo'lishuvdi. Surishtirganimizda shuni aniq bo'ldiki, viloyatda ro'molni yetishtirish, ro'molga qarshi bir harakat kampaniyasi tashkil etilmagan ekan. Viloyat hokimiyat tomonidan yo'qdan, lekin shunaqa harakatlar bo'lganligining sababi keyingi bir yilda shu yerda meni xalqaro vaziyat keskinlashib, ikkisi harakatlar kuchaygan sari ishni tomonidan qilinayotgan harakatlar o'zgargan sari endi butun dunyoda xalqaro vaziyat o'zgarib, mana biz O'zbekistonda ham ehtiyot choralari ko'rilib, o'sha targ'ibot guruhlari tashkil qilingan ekan. Boshqa oblastlarda ham, boshqa viloyatlarda ham, mana Farg'onada ham ogohlantirish, tushuntirish ishlarini olib borgan paytda shularni ichida islom nomidan qilinayotgan o'sha qo'poruvchilik harakatlarini mutaassib radikal ruhdagi kishilar qiladi degan ma'noda kattaroq ro'mol o'ragan boshqalarga ham nima tanbih berilgan ekan, shular ro'molini yechish harakatlari qilgan ekan. Lekin bu harakatlarni targ'ibot guruhlarini ba'zi a'zolari kallasinoqi degandek qo'pollik qilganliklari ma'lum bo'ldi.
O'sha targ'ibot guruhlari bu ko'ngillilar guruhimi, bu qanaqa shaxslar u targ'ibot guruhlari?
Yo'q, ko'ngillilar emas. Bu rasmiy ravishda man aytdimku, mahalla jamoasi tomonidan, o'quvchilari tomonidan, korxona tashkilotlari, jamoatchilik tashkilotlari, hammasidan ham xalqni tushuntiradigan targ'ibot guruhlari paydo bo'lganda tashkil qilingan. Bu oldin ham bo'lgan, hozir ham o'sha ma'naviyat targ'ibot markazlari bor. Shu jarayonda ro'molga ham osilganlar bo'lgan.
Endi qarang, domla, biz gaplashganimizda, uzr, gapingiz bo'ldim, gaplashganimizda o'sha Marg'ilonda, Qo'qonda shu huquq tartibot idoralarini fuqarolik kiyimidagi xodimlari yurgani, keyin shu ayollarni to'xtatib, ism familiyasini yozib olib, ro'molni orqadan o'rang yo bo'lmasa yeching deb aytganiga guvoh bo'lgan odamlar ham gapirib beruvdi. Keyin huquq tartibot idoralaridagi ba'zi ishtirokchilar ham tasdiqlovdi buni.
Yo'q, bunday ichki ishlar yo boshqa huquq tartibot idoralari tomonidan ular fuqarolik formasida bo'lib yurganlar bilmayapti. Tashviqot guruhlari bor. O'sha mahallalarni qaysi degani endi aniq bizga otini aniq aytishmadi. Lekin shunday javoblar bo'ldiki, to'g'ri bo'lgandir, o'shunday qo'pollik ishlatganlar bo'lgandir, ro'molini yechtirib boshqa xilni. Lekin ularga bunday qilishni buyurilmagan ekan. Ular o'zini haligi yaxshi ko'rsatish uchun yoki misaligi do'pisini olib kelsa kallasini olib keladiganlar ham bordi qadimdan. Shunaqangi qo'pollik qilganlar ham bo'lganligini tan olishdi. Lekin bu kompaniya emas, butun respublika bo'yicha masalan yuqoridan buyurilgan yoki tashkil etilgan kompaniya emas ekan. Xursand bo'ldik biz. Endi demak, o'shalarni tartibga chaqirib qo'yish kerak. Bu targ'ibotda ham o'zini qonun qoidasi bor. Hech kimga zarar keltirmay, xafa qilmay tushuntirishlarni olib borish kerakda.
Kuch qo'llamasdan
mutlaqo yaramaydi. Yana bir nima bo'ldiki, buni atoya qiladiganlar ham bor. Shu davlat siyosatini qoralash uchun, tuzumni qoralash uchun haligi o'zi ko'ngillilarni o'xshagan ko'ngilli emas, haligi qo'shtirnoq ichidagi ko'ngillilar ham qilgan bo'lishi mumkin degan gaplar ham bo'ldi. Ba'zi targ'ibot a'zolari faol ko'rsatish uchun shunaqangi qo'pollik ishlarini ham qiladi o'zi odatda.
Endi u odamlarni shaxsi aniqlanib, ularga nisbatan chora ko'rildimi endi? Har holda
uni so'radik biz, uni so'radik. Buni keyin bo'lmasin-da, bu butun respublikamizni, butun musulmonlarni, qolaversa hukumatimizni, davlatimizni ham obro'siga putur yetadi. Shuni chaqirib qo'yinglar, bunaqangi nimalar qilinmasin degan iltimoslarni qildik.
Demak, hali ularga chora ko'rildimi yo'qmi, ular kimlar?
Yo, uni endi biz hadi biz diniy tashkilot hadilarni ta'qib qilolmaymiz-da, biz shu narsalarni zararini boshqalarini tushuntirgan bo'ldik o'sha gaplashgan odamlarimiz bilan.